Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar dan, z vami sem Matjaž Merljak. V mozaiku dneva boste slišali. Neuradno Janezu Linarčiču pozitivna ocena, končna odločitev sredi meseca. Bodo evropski voditelji prižgali zeleno luč za vstop Severne Makedonije in Albanije v Evropsko unijo. Priprave na repatriacijo skupine Slovencev iz Venezuele v polnem teku. Vreme po noči bo pretežno jasno, jutro bo zelo hladno. Stečajni upravitelj Adrie Airways Janez Pustatičnik je začel delo. Včeraj popoldne je po oklicu začetka stečajnega postopka sodelavci opravil prve sestanke z zaposlenimi na sedežu družbe. Poleg tega pripravlja vse za ureditev odpovedi zaposlenim. Njegov cilj je odpovedi pogodb po zaposlitvi začeti vročati v ponedeljek. Vlada pa je danes sprejela predlog dopolnitve zakona o letalstvu. Ta izjemoma omogoča vzpostavitev podjetja za upravljanje posameznih letalskih linij, a le v primeru, če bi Slovenija izgubila pomembne letalske povezave. Pokojnine se bodo s 1. decembrom izredno uskladile za 1,5%. Finančne posledice bodo na letni ravni znašale 80 milijonov evrov. V vrstah upokojencev so upali, da bodo uskladitve prišlo že oktobra. Janez Linarčič, kandidat za komisarja za krizno upravljanje, je po neuradnih informacijah dobil pozitivno oceno parlamentarnega odbora za razvoj, ki ga je zaslišal. Podprle so ga vse politične skupine, razen skrajno desne Identitete in Demokracija. Končna ocena bo znana sredi meseca. V češkem Leniju se je končal dvodnevni vrh Višegrajske četverice, Češka, Slovaška, Poljska in Madžarska, ki sta se ga kot gosta udeležila slovenski predsednik Borut Pahor in predsednik Srbije Aleksander Vučić. Današnji dan je bil v znamenju razprave o pomenu širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. Prva velika preizkušnja za unijo bo že sredi tega meseca, ko se bo Evropski svet odločal, ali naj podpre Severno Makedonijo in Albanijo pri njuni nadaljni poti v unijo.
To bi bilo najbolj koristno, najbolj prepričljivo sporočilo tudi nove Evropske komisije, novih voditeljev Evropske unije in vseh držav članic Evropske unije, da z širitvijo ne bomo ali zamujali ali odlašali.
Britanski premier Boris Johnson se je po lastnih navedbah resnično trudil premostiti prepad, da bi prišli do novega dogovora glede izstopa Velike Britanije iz Evropske unije. Sedaj mora popustiti povezava, je dejal ob predstavitvi svojega predloga v britanskem parlamentu. Brusel mu medtem sporoča, da mora London opraviti še nekaj dela. Priprave na repatriacijo skupine Slovencev iz Venezuele so v polnem teku. Njihovi tukaj živeči sorodniki in humanitarne organizacije so se vključili v postopek, ki ga vodi Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu na ravni medresorske delovne skupine. Kdaj bi lahko 55 oseb, ki so zaprosile za repatriacijo, zapustilo svoj dom v obuboženi južnoameriški državi, ni natančno jasno. Slovenska Karitas med tem še vedno vabi k darovanju sredstev zanje. Našla je tudi nekaj nastanitev. Kako gleda na repatriacijo in s tem povezane postopke, smo vprašali eno od sorodnic v Sloveniji, Mirjam Jarc. Z njo se je pogovarjala Petra Stopar.
Gospa Mirjam Jarc, ste nekako tudi vi vključeni v ta prizadevanja oziroma načrte za repatriacijo Slovencev iz Venezuele. Kako je prišlo do tega, do vašega sodelovanja v tem, do vaše vpetosti v to zadevo?
Ja, glejte, mene vedno zaboli, ko naletim na nekega človeka, ki se znajde v stiski. In takrat skušam pomagati, koliko se da, ne? Zdaj, če zmorem sama, če ne zmorem sama, prosim za pomoč prijatelje in znance. Do zdaj smo s skupnimi močmi pomagali že res kar nekaj ljudem po Sloveniji. Z mojo sorodnico Marijo sva, odkar je to pač mogoče, ne, le občasno malo poklepetali preko maila, običajno za praznike, in ona je bila vedno optimist. Ko so se pa pri njih v Venezueli začele razmere zelo slabšati, ne, sem jo parkrat tudi jaz povprašala, Marija pa bi prišla mogoče nazaj v Slovenijo ali pa kamarkoli, ne, in ona je bila vedno, ne, mi bomo potrpeli, mi smo jekleni, mi zmoremo, si pomagamo drug drugmu in tako. Zato sem res takoj, ko mi je javila odločitev, da so se pa zdaj res odločili, da grejo v Slovenijo, ne, sem vedela, da mora biti stanje tam neznosno in da so v res zelo hudi stiski. A ne. Takrat sem ji tudi naročila, da mi naj direktno pove, kdaj rabijo, kaj rabijo, bom se pač potrudila in pomagala seveda tudi njim, če sem drugim, bom tudi njim. A ne. Sicer najprej je bila prepričana, da bo za vse poskrbljeno strani naše države. Zdaj, kakšne informacije točno je prejela prejšnji teden, ne vem. Sem pa od nje dobila prejšnji teden pač prošnjo, pomagaj mi prosim pri iskanju stanovanj. In ker jo poznam, ker vem, da je takrat to zelo resno, sem se pač tega lotila, ne, iskanja stanovanja. Za vseh teh 14 mojih sorodnikov, ki pridejo, to se pravi ona, njen brat z ženo, svakinja z dvema sinovoma, eden ima tudi že družino z dvema otrokoma, potem pride še en njen brat z ženo in dvema hčerkama, pa še sestra njena z dvema vnukinjama.
Že prej ste pomagali, ste bili v stikih, no, s sorodniki, tam nam lahko pišete vaše dosedanje izkušnje.
Zdaj, mogoče bo malo čudno slišati, ampak jaz sem Marijo že, ko je se začela ta kriza, ne, pa nis veliko krat vprašala, kaj vam pošlem. Ampak ona, takšna kot je, je vedno ne skrbi. Rekla, da se nekako znajdejo, da prejemajo pač preko Karitasa tisto, kar nujno potrebujejo, da je še več ljudi v stiski po svetu in tako. Vedno je bila res taka optimistična. Tako da dejansko jim jaz konkretno z nekimi fizičnimi zadevami nisem pomagala, razen z moralno podporo, s podbudami in pač preko Karitasa, da sem imela tudi jaz boljši občutek, ne, da delam nekaj pač tudi za njih. Drugač pa direktno njim nisem do zdaj nič pošiljala ali pa nekaj takega. Ne.
Poglejte, gospa Mirjam, na ministrstvu oziroma na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu pravijo, da morajo biti ti pogoji, kot so zdravstvena oskrba, socialna oskrba, šolanje, nastanitev, seveda urejeni, preden pridejo naši rojaki v Slovenijo. Imate veliko težav z zagotavljanjem vseh teh pogojev. Kako ste se lotili iskanja nastanitev?
Ja, glejte, zdaj, če grem v vsi te pogoji, ne, ki so našteti, mislim, da bi pač za zdravstveno zavarovanje res morala poskrbeti država. Ne. Tukaj pravzaprav posamezniki zelo težko kakor pomagamo. Ne. Enako tudi se mi zdi za brezplačen tečaj slovenskega jezika, kot sem videla, da jim je bilo obljubljeno, mislim, da ne bi smel biti ovir. Ne. Tudi šole za te otroke, ki prihajajo, imamo šole za tujce, tako da jaz mislim, da tudi tukaj ne bi smeli se zatikati. Ne. Je pa nekaj res. Dokler ne bodo znali jezika, bojo težko dobili zaposlitev. Ne. To pa verjamem, da je problem. Zato se mi zdi zelo pomembno, da so deležni nekega kvalitetnega tečaja. Jaz vem, da se že zdaj vsi trudijo, tako da niso zdaj, da bi sedeli križem rok pa čakali nekaj, dejte nam. Ne. Se trudijo tudi oni, to vem. Seveda prva stvar, ko pridejo, pa mislim, da jim je treba zagotoviti neko streho nad glavo, ne, neko primerno bivališče. Ne. Mislim, da se tukaj najbolj zatika. Recimo, ko sem prosila ljudi za primerna in cenovno ugodna stanovanja, so nekateri ponujali tudi zaposlitev, to mi je bilo res neverjetno, mislim, res sem bila kar malo šokirana, ne? V smislu čuvanja otrok, pomoč v gospodinstvu, pomoč starejšim in tako. Ne? Seveda vsi ne bodo mogli tega upravljati, ampak pač. Vem, da si bodo tudi potem oni med sabo pomagali, ker jaz jih toliko poznam, da vem, da, kot sem že rekla, ne bojo sedeli križem rok in jim ni ljubo, da rabijo pomoč, ne, se želijo čim prej postaviti na noge. Zdaj, kako sem se jaz lotila tega iskanja stanovanj, kot sem rekla, ko sem dobila od Marije prošnjo, sem vedela, da gre zelo zares in sem pač zapisala na mail neke osnovne podatke in ga poslala vsem svojim prijateljem, znancem. Hvala Bogu, imam velik krog dobrih ljudi okrog sebe, zdaj ti so potem še naprej razpošiljali in res moram zdaj prav povedati vsem, tudi mogoče kdo od tistih posluša, ki so se odzvali, odzivi so bili tako, ne vem, kako bi rekla, nimam izraza, jaz sem bila šokirana, no? Da imamo res toliko dobrih ljudi, a ne? Takšnega odziva res nisem pričakovala. Dejstvo pa je, da sem si ga pa želela, to pa je res. Ne?
Ja, tudi,
tako da jaz upam, ja, da bomo to uredila. Ne? Če je še kje kdo, ki bi imel recimo kakšno možnost cenovno ugodne nastanitve teh ljudi, zelo, zelo prosim, no? Še vedno.
Ja, tudi na uradu za Slovence v zamejstvu so nam povedali, da verjamejo v to solidarnost, da je pa treba seveda biti previden in da je treba postopke voditi premišljeno. No, pa tudi to, gospa Mirjam, tudi repatriacija je žal zadeva, ki kot vidimo je v slovenski družbi naletela na deljena mnenja. Kako pa vi odgovarjate na to ali na kritike teh postopkov?
Glejte, tako le bom povedala. Jaz sem katoličanka. Kljub temu pa me vedno, ko je človek v stiski, ne zanima, če je lev, desen, oranžen, zelen ali suh ali pa debel. Ne? Večina ljudi, kot sem lahko nekako sledila preko teh blogov in takih objav, je zelo pozitivno sprejela to odločitev o repatriaciji. Nekaj jih je pa seveda takih, ki imajo svoje zelo nekorektne in časih tudi žaljive komentarje. Meni se zdi prav, da imamo ljudje različna mnenja. Ne? Ko pa besede postanejo žaljive, takrat se pa pač to ni več mnenje, ampak je predstavitev samega sebe, ali ne vem, kako naj rečem. Jaz si zelo želim, da takšni ljudje ne bi nikoli bili v takšni stiski. A ne? Če samo na kratko poskušam povzeti, ki so moji sorodniki, a ne, z drugih težko govorim, ampak mislim, da je ogromno takih. Zdaj, starša nista bila zločinca, nista bila izdajalca, nista bila izkoriščevalca, sta pa bila katoličana. To je bila njuna, če v naveznicah rečem, napaka takrat, a ne, v tistih letih. In kot mnogo takšnih sta morala po vojni reševati svoje življenje in življenje svojih malih otrok z begom. Jaz verjamem, da jim je bilo vsaj toliko težko, kot je zdaj njihovim potomcem. Razjezi me dejstvo, da je ogromno ljudi, ki so bili zares nedolžni, morali preko tako hudih preizkušenj držati daleč stran od doma. Mnogo tistih, ki pa so bili zločinci in še tako naprej, je pa mirno živelo tukaj. Ne? Še celo nagrajeni so bili, da ne rečem, da so jih častili. In tudi zdaj, konec koncev, je med nami velik izkoriščevalcev, zaradi katerih ljudje živijo zelo, zelo težko ali pa tudi umrejo. Pa tudi te ljudje živijo mirno in celo nagrajeni so. Ne? In to me res boli. Tako da, kar se pa tiče samega postopka repatriacije, lahko rečem, da sem hvaležna tisti skupini, ki se je za to zavzela. Sicer se v medijih zelo malo piše o vsem tem. Dobro, skušam nekako razumeti, da pač vseh podrobnosti zaradi varnosti, ali ne vem, verjetno ni dobro, da dajo ven, a ne. Sem pa zasledila tudi nekaj stvari, ki me je začudilo, recimo to, da morajo te naši Slovenci iz Venezuele pridobiti potrdilo o nekaznovanju, recimo kot primer. Vsi vemo, kakšne so tam zdaj razmere, da je vse v razsulu in je takšne dokumente v bistvu zelo, zelo težko dobiti. Ne? Mislim, da bi majčkem teh birokratskih zadev bilo treba malo omiliti, a ne? ker v končni fazi našo deželo zdaj v zadnjem obdobju prihajajo ljudje brez dokumentov. Mi pa za tiste, za katere načeloma vemo, da so naših korenina, ne zahtevamo takšne razne mal kar preveč birokratske zadeve. Sicer oni imajo pošlihtan, verjamem pa, da kdo pa tudi nima. Ne. Jaz upam, da bo tudi z naše strani Slovenije, zdaj zadeva čim prej urejena in da se bojo ljudje lahko začeli normalno naprej uklapljati, ne, v našo družbo.
Tako upamo tudi mi, gospa Mirjam Jarc. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Slovenci po svetu.
Že spet nikoli več. Šunvider ni vider je naslov gibalno-gledališke predstave, v kateri igrajo Sebastian Starič, Aleksander Tolmajer in Lara Volk. Predstava obravnava, tokrat brez besed, prav ta trenutek, ko preide strah v sovraštvo. V celotni zgodovini človeštva še nikoli ni bežalo toliko ljudi pred uničevanjem, vojno in pred smrtjo. Zaradi tega se tudi naša družba spreminja in tako spreminjanje povzroča strah. Velikokrat doživimo, da strah ustvarjajo umetno. Tak strah se spreobrne v popolno sovraštvo in ljudje iščejo krivce, ki naj izginejo. In danes so verjetno ti krivci tujci. O tem torej v predstavi Že spet nikoli več v režiji Alenke Hajn, premiera torej nocoj ob 20. v centru KNK v Šentjanžu v Rožu, ponovitve pa od jutri do 13. oktobra vsakič ob 20. To nedeljo ob 10. pa bo vseslovenski prenos Svete Maše, ki bo tako na radiju kot televiziji Slovenija in tudi na radiju Ognišče, potekal z avstrijske Koroške, točneje iz župnijske cerkve v Šentpetru na Vašinjah pri Velikovcu. Maševal bo domači župnik Jože Valeško.
Radio Ognišče in Vrati Frančiškani z Brezi vabimo 7. oktobra v Baziliko Marije Pomagaj na dan rožnega venca. Molili bomo med 18. in 21. uro. Ob 19. bo sveto mašo daroval nadškof Alojz Uran. 7. oktobra se srečamo na Brezjah.
Je človek starši ali mlad, najrožni
Če bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo nastala megla, temperature zjutraj bodo od 1 do 5 v mraziščih malo pod nič, ob morju okoli 8. Po hladnem in ponekod meglenem jutru bo čez dan večinoma sončno s temperaturami od 12 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj. V noči na soboto se bo prehodno pooblačilo, možem bo dež. V soboto čez dan se bo postopno delno razjasnilo, lahko nastane kakšna ploha. V nedeljo kaže na suho vreme, največ sonca bo na Primorskem, tudi v ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Temperature ob 18, Koper 17 stopinj, Ajdovščina 15, Murska Sobota in Črnomelj 14, Celje, Ljubljana, Slovenj Gradec in Ptuj 13, Novo mesto, Litija, Kranj in Slovenske Konjice 12, Maribor, Postojna, Idrija in Gornji Grad 11, Vrhnika 10, Babno polje 8, Listca 6 in Kredarica minus 5 stopinj Celzija.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Štajerska avtocesta med Šentiljem in Mariborom je znova odprta, še vedno pa tam poteka odstranjevanje posledic prometne nesreče. Zastoj je dolg 4,5 km, čas vožnje se podaljša za približno 25 minut. Na Podravski avtocesti bosta nacoj 2,5-urni popolni zapori med 22.30 in 1.30 minut med priključkoma Marjeta in Zlatoličje. Na Primorski avtocesti bosta po noči 2,5-urni popolni zapori ob 23. uri med Kozino in Črnim Kalom ter ob 1:30 med Črnim Kalom in Serminom. Jutri od 9 naprej bo v Domžalah zaprta Ljubljanska cesta in od jutri naprej bo na Štajerski avtocesti zaprt priključek Šentilj proti Mariboru. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:20.
Radio Ognišče.